habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka ka imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha julaay, waa 22 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qarax bam oo ay ku dhintay hal qof, 17 kalena ay ku dhaawacantay. dadkaasi waxay ku sugnaayeen xero dad xoolihii abaartii ay ka dhammaysay oo ku taala deegaanka adhi cadeeye ee duladka magaalada Laascaanood ee gobolka Sooc.
waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii waxa weeye xiliyadii hore ee Soomaaliya burbursan, haraadi badan baa yaalay aagga. haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Somaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen. waxaas wuxuu ahaa bam gacmeed buu ahaa, ilmo yar baa soo qaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah raggii isku hayay 8 kursi ee muranku ka taagnaa ee baarlamaanka uu maanta diiday go'aan ay maxkamadda sare ku laashay oo v o a da darankooda uga warramay.
waxaad maqli doontaan sidoo kale Somaliland oo amar ka soo saartay dagaal laba beeleed u dhexeeya oo khasaare naf geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag.
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad mar dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. safiirka ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka u qaabilsan safaaradaha u sheegay in xilligii ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ee sanadkii tagay ay isaga iyo Jeff Sessions oo ah wasiirka cadaaladda ee madaxweynaha Donald Trump ka wada hadleen arrimo quseeya ololaha doorashada, taas oo ah mid ka duwan sida uu Jeff Sessions u dhigay waxa uu kulankoodaas ku saabsanaa, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. wargeyska ayaa soo xigtay shaqaale hore iyo kuwa hadda weli u shaqeynaya dowladda Mareykanka. shakhsiyaadka la soo xigtay ayaa sheegay in ay sidoonka Mareykanku ay duubeen wadahadallada dhexmaray safiir Sergey Kesliak iyo madaxa safaaradaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. madaxweyne Donald Trump oo arrintaas ka xanaaqsan ayaa aroornimadii maanta ka jawaabay qoraal uu bartiisa Twitterka ku daabacay, kaas oo uu oranayo dusinta sirta waa in la joojiyaa. wasiirka cadaaladda ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa bishii Februari ee sanadkan u sheegay in golaha sanadka markii uu marayay dib u eegista in xilkan uu qaban karo inuusan xusuusnayn xiriir dhexmaray isaga iyo howlwadeenada dowladda Ruushka isaga oo matalaya ololaha doorashada Donald Trump.
magacaabis lagu sameeyey gaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka maalintii Jimcihii ayaa keentay inuu si degdeg ah isu casilo afhayeenkii aqalka cad Sean Spicer. madaxweyne Donald Trump ayaa jeegadan agaasimaha warbaahinta aqalka cad u magacaabay inuu qabto Anthony Scaramucci oo madax ka ahaan jiray suuqa ama sanduuqa loo yaqaano hedge fund. arrintaasi oo keentay in Sean Spicer oo ah afhayeenkii aqalka cad iyo weliba kusimaha agaasimaha warbaahinta uu si degdeg ah u dhiibo isicsiladiisa. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa Spicer uu ku sheegay in ay sharaf u ahayd inuu la shaqeeyo Donald Trump iyo dadka dalka Mareykanka. Sarah Huckabee Sanders oo toddobaadyadanba warbaahinta iyadu la hadlaysay ayaa markiiba sheegtay in Scaramucci uu bedeli doono afhayeenkii hore ee aqalka cad Sean Spicer.
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan xoogaga dalkaasi Afghanistan. wararka weerarkan ayaa ka dhacay degmada Gareshka ee gobolka Helmand, halkaas oo ay ka socdaan dagaalo xoogan oo maalin ka hor ka qarxay weerar ay Taliban ku qaadeen aagga ay dowladdu ka taliso. dowlad wasiiri afhayeenka wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad kuwa iskood isku wada ah oo Mareykanku uu leeyahay ay gantaal la heshay bar ay ciidamada ammaanka ku sugnaayeen, waxaana halkaa ku geeriyooday ilaa iyo 15 askari sida uu yiri. Gudoomiyaha gobolka Helmand, Hayatullah Hattab, ayaa idaacadda VOA u sheegay xoogaga Ameerikaanku in ay garaacayeen fariisimaha fallaagada markii ay si kamaca u duqeeyeen goob ku taalla aagga Sarband oo ay ciidamadoodu joogeen, taasoo dhowaantan la dayactiray. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyey weerarkaasi, waxa ayna ballan ku qaadeen baaritaano la xiriira waxa keenay dhacdadaasi.
Saraakiil reer Israa'iil ayaa sheegay 3 qof oo Israa'iil u dhashay ay dhinteen, mid kalena u dhaawacmay markii qof reer Falastiin ah uu jabsaday guri ay dadkani ku jireen, kaas oo ku yaala galbeed waa goobta la deegaamayey lagana dhisay daanta galbeed, kadibna uu toori la dhacay dadkii guriga joogay iyagoo ashaynaya. 2 ka mid ayaa dhintay jimcihii shalay, mid kalena maanta ayuu dhintay. Qofkii weerarka soo qaaday ayaa waxaa toogtay booliiska Israa'iil, kadibna waxaa isugu dhaawac la geeyey isbitaalka. ninkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa Cumar Al-Cabid oo 20 jir ah, walaalkiina waa sidoo kale waa la xidhay. Mid waa meelo kale oo jimcihii shalay waxaa ku dhintay 3 reer Falastiina markii uu iskoorimaad dhex maray askarta Israa'iil iyo dad reer Falastiina. Xiisada ayaa aad u kacday maalma kadib markii Israa'iil ay qalabka baarista ku xirtay koob muslimiinta Israa'iiliintuba ay si muqadas ah u arkaan goobtaas oo rag hubaysan oo carab ahi ay ku dileen 2 askarta Israa'iila. Jimcihii shalay Israa'iil ayaa ragga muslimiinta ah oo da'doodu ay 50 sano ka hooseysa ka hor joogsaday inay salaada jimcaha ku tukadaan goobaha barakeysan ee magaalada Qudus. fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. sida idaacaddeeda galabtaba ku dhegeysteen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta diiday go-aan ay maxkamadda sare horey usoo saartay oo ahaa inay laashay oo baarlamaanku ay dib ugu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen Hanaan Musuq Maasuqa. waxaa go-aankan soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada kuraasta ay ku fadhiyaan mugdiga la geliyey ee la sheegay inay Musuqmaasuq ku yimaadeen. xubnahaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Aadan Shaacir, wariyana Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey dareenkiisa ku aadan go-aanka baarlamaanka.
Colaashita Voice of America aad baa umaadsan tahay. runtii maanta go-aan taariikhi ayaa meeshaan kasoo baxay. aad iyo aad baan ku faraxsanahay, waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waa qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa. baarlamaanka maanta go-aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qalad ah ay maxkamadda warqada uga soo saartay. habkii uga soo saartay ma garan karo, waayo xildhibaano la dhaariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo gudoomiyihii baarlamaanka doortay oo 2 gudoono baarlamaanka doortay oo dhowr sharci hindi sharciyeed ansixiyey 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yiraahdo maya waa laydinku haystaa, doorashadiina waa lagu celinayaa, waa lalaalayaa, wax macquula maaha, wax legitimate maaha. taas haddee dhacdana waxa waa dhacday marka madaxweynahana legitimate kuma fadhiyo, gudoomiyaha baarlamaankana legitimate kuma fadhiyo. marka waxaas waxay iska ahayd waxay ahayd wax runtii dadka oo dhanna ay la yaabaan ay lama arkaagaan. taariikhiin aniga cabdi Maxamed Aadan Macow Shaacir ayaa Kismaayo laga soo doorin jiray kontinuiyadi ilaa iyo madaxweyne 4-tii, nin connection strong ku lahaanahay. maanta haddii doorasho lagu celiyo inaan forfeit aan dir la'aan ka reyn lahaa anigu aaminsanahay. maantana go-aanka soo baxay waa go-aan runtii ummaddoo dhan ay ku faraxday, waayo waxaan hadday socdaan waxay noqonaysaa tusbax go-o noqonaya constitutional crisis ah imaanaya, dowladdana waxaa kasoo gaaraya dhibaato xoog leh. marka maanta maalin guul leh
waa garta, laakiin dadka fikirkaas midka duwan qaba kuraastiina kasoo horjeeda waxay qabaan in Musuqmaasuq aad ku timaadeen oo dhanaankii sharciga aada soo marina idinkoo dacwad idinka taala si Musuqmaasuq laidinku soo geliyay baarlamaanka kadibna aada codayseen. mushkiladda maanta taagan iyo murankan baarlamaanka iyo maxkamadda ka dhex oogan ee arrintan ku xiriirana idinka aada sabab u tihiin?
arrintaas waxa weeye waxba kama jiraan weeye. annaga si waxaa noola soo doortay runtii doorashaanu marnay oo xor iyo xalaala, aniga I cannot uma istaagi karay dadka kale, laakiin tayda markaan ka hadlo aniga si cad ayaan u guulaystay, daylight ayaan ku guulaystay. weliba aniga la damacay doorashadeeda in la Musuqmaasuqo oo la afgembiyo oo madrasa system dhan baana aniga ila dagaalamay. marka ninkaa keligii ila tartamaa maana system dhan baa aniga ku sigeyga ay rabay in ay magrati ay xarqalad geliyaan ama la iiga eexdo. xasho kastana waa laygu sameeyey, لكن مر دكتور عايز هدوك وجعل لي هدك قصت وانتي عايز هدوك وجعل لي ناشن عليك على كل هذا على غانسة وحوي جمع بين ولا دانش كعبه قولي يا جمر كان عيار تكو عياري ناسي مر كوكو عيار هاي كام بروح الله يكتب ماي مر كقولي يجي أي هي هيلين وهي هيلية بس في دورك إدارة وهي هيلية أنا كدور الشديد وحيل حر إيه حلال إيه هاد ولي جوا لو إيش ما بالو إيش وان كانوا قولي استي لما لو إيش وان كانوا قولي استي مرشد حد بالي الأمر أنا لو إلي مرشد حد كانوا كانوا قولي استي إن ماشاء الله جحر أيين كقرح بدن تاعي
waagart wadan baynti siyaasada Soomaaliya waxaan ka baranay haday arintan si kululaato oo baarlamaankii iyo maxkamadii ay go'aamadan si wadaan oo khilaaf siyaasadeed soo kala dhaxgalo arintu balaarato Soomaaliya dawladnimadeedii ay qalqal gasho adiga shakhsiyan diyaar ma u tahay inaad xilka ka tanasbasho oo dhanto umada Soomaaliya fiiriso
waa su'aal aad u fiican horta waa runta anaga meesha waxaan u joognaa anay kulayto waxaan u joogaa waxa weey shacabiga inaan u shaqeeyo maslaxada dalkan oo muddo dhibaatooyin ku jiray inaan dibaatada ka saarno ummadaas aan u shaqeynaya wixii dib dalkan u keenayna dabcan waxa way ku fiirsanayna kursiga hadii Soomaaliya uu gubanayso kursiga waa ka kacayaa Soomaaliya ma gubanayso laakiin waxa way maanta fursada dad u siisaa fursada helisa isku mana dadajiyo waxaan nin walba nasiibkiisa iyo Ilaahay wuxuu ku qoray ayuu helaya laakiin waa hoosta kaaga xariiqaya annaga dalka darteed uma gubanayo hadii kursiga aan ku fadhiyo Soomaaliya ku dadajiso waa ka kacayaanay
weli isla go'aanka baarlamaanka ayaan ku jirnaa xildhibaan shaacil ayaa kursiga baarlamaanka ku fadhiistay kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kula tartamay Cabdiraxmaan Ibraahin Hayle iyo wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar isla wariyeheena Maxamed Colaad Xasan ayaa Maxamed Muqtar kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London wuxuuna weydiiyey sida isna uu u arko go'aankan
runtii maanta waa taariikhda talabilaatan waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan de maxkamadii sare go'aan ay gaartay in baarlamaanka uu yiraahdo cod ayaan u qaadayaa in go'aankaas aan aqbalin in kare waa arrin ku cusub sabarka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamadii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay wada xisaabtamayaan iyo sidii ay wada shaqeynayaan ayay mugdi kartaa marka taas ayaan leeyahay sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed dartigooda walwal ayay ku abuuraysaa arrintan oo ah sidee u arki doonaan in haddii tusaale ahaan maxkamadii guryo ay soo xukunto oo dadkii guryaha degan ay dhahaan waa diidnay mana dee wadanka wuxuu noqonayaa wadan fooda marka waxaan u arkaa in aysan habooneyn in la yiraahdo arrinta maxkamadda maanan aqoonsanin sababtoo baarlamaanka bishii afriil laftigooda 19-keedii way fadhiisteen waxay yiraahdeen go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka waa go'aanka dambeysa faqradiisii labaad saddexaad ayay ku xuseen hadda kulanka maantana way fadhiiseen waxay yiraahdeen go'aanka guddiga doorashada dadban ayaa ah go'aanka kama dambeysa marka taa waxay muujinaysaa lafteeda in hadba xaaladda mowqifkooda ay bedelayaan taana marka uma fiicna wadanka ومن فعلا شرعي كلا دمينتا سوماري بباهانتا إن سوء عشد
واقرتا دبعا دعوة دا المحكمات دا اي اسديد دان كرسي كل عشي دفتي قد بيات كمي دا هاي دين من سناء المسوق ماسوق كراسة يوسو ترتمين لوغا قاضي هادا واحق سقب قبسي وقود حيا محكمات دا ايو قلاها بارلمانكا اذن كود دعوة باد قد بسين هادي حال كرسي دان يهي محا جيده هو اذن فرن اذن كنا عاد سمعيني سان
فانتا محكمات دا ما اهين عدة بالله ان كرسي دان كراسة اي حكمتو waxay guddiga xallinta khilaafaadka ayaa kuraasan go'aan ka gaaray oo yiri maana kuraasan habkii loo soo maray ma aha hab saxsan ee halgu laato maxkamadda tii unbay adkeynaysay laheyd ana wadadi sax ahayd ha loo maro kuraasi waxbi aan la siyaasadeyn taas ayay daba socotay marka hadda baarlamaanka markii uu fadhiistay saake uu go'aankan gaaray gudoomiye maxkamadda saraasana hadda waraaq ayuu soo saaray oo uu leeyahay xeer ilaalinta teedi ayadoo la raacayo go'aanka waa CDC-na loo fuliyo marka taa marka waxay abuureysaa in qalqal sharci uu yimaado isla markaana qalqal sharci markuu yimaado qalqal siyaasadeed uu imaanaya marka waxaa haboon in sharciga mar walba uu ka sarreeyo rabitaankeena taana ay tahay sida keliya ee dowladnimo aan ku gaarin amaan oo wadanka dadka ay ku kalsoonaan karaan hay-adaha dowliga inay wada shaqeynayaan kulligoodna ay sharcigu ay ka wada dambeeyaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hal cunug ayaa ku dhintay 17 kala oo 5 ka mid ah caruuriyiina way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax bam dhacay iyagoo ku sugan xeera ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo abaartii Soomaaliya ku dhufatay ay ka dhammaysay xoolihii, taasi oo ku taala deegaanka Arcadeeye ee duuleedka waqooyi ee magaalada Lasxanood. Wariyaheena Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol ayaa dhacdadan ka waraystay taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali.
waxaan soo gaadhnay Arcadeeye kaamam ku yaalla oo dad qaxootiyaal oo barakacyaal degan yihiin, halkaasoo uu qarax ka dhacay saaka abaaro 10-nadii ayna ku dhaawacmeen dad gaaray 18 qof. Dhaawacyada qaar waxaa loo qaaday Lascaanood, qaarna waxay yeelan MCH-ka Arcadeeye oo lagu dabiibaya hadeer. Dadkaas waxaanu hadeer ognahay in gabar yari dhimatay oo markii horena operation iyadoo lagu sameynayay labada gacmood gaayeen, kadibna ay u geeriyootay 17 qof kalena ay weli dhaawac yihiin.
Waxaan qarxay maxay ahaayeen marka la idiin sheegana?
Waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii meesha uu ogtahay dagaal hore ka dhici jiray. Waxa weeye xilliyadii hore ee Soomaaliya burburtay haraadi badan baa yaalay aagga, haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Soomaaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen. Waxaas wuxuu ahaa bam gacmeed buu ahaa, ilmo yar baa soo qaaday, dabeetana dadkan kale oo geed harsanaya oo meel hoganaya ayuu ula yimi. Sidaas u qaraxaas ku dhacay.
17 qof ee wax gaareen maxaa ku soo ururiyey meesha mar raashin bay qaadanayeen, maxaa siday xogta la idinku siiyeyna?
Dadkaasi waa dad meesha deganba, waa guryahoodii hortoodii meesha qaraxu ka dhacay. Xilligaas neef bay meesha ku qasheen reeru, waa ogtihiin dumarku markay neef qashaan way si wada yimaadeen, dabeetana dumarkii markay yimaada caruurihiina way ka daba yimaadeen. Sidaasay meeshu waxa weeye shaqada ay ka hayeen waxay neef ay ku qalanayeen, saasay nagu soo urureen.
Qarax noocaas oo kale oo waxyaabaha qarxa toddobaad ka horeeya ilmo 18 jir oo adhi la jooga uu ku qarxay, bal marka ka warra arrimahan soo noqnoqonaya?
Haa, way jirtaa. 13 bisha ayay ahayd, meel la yaadho xunsho 4 kilomitir magaalada Lascaanood u jirta ayaa wiil adhi la jooga oo reer miyi ah, saasoo kale uu dhulka isna bam uga qarxay halkaas ku geeriyooday. Maxamed Faarax Bilaal la oran jiray. Arrimahaasi waa arrimo ka dhacaya oo kulli haraadigii hubka yaalay oo aanu sababeynayo in aan gobolku uusan helin miina baad waxa weeye si hagar la'aan aan waxba looga qabanin, oo qoliyaha dee waxa weeye arrimaha ku shaqada leh ay waajibaadkoodu gudan waaye inuu baan dekolle waa kaynay sababta arrimaha.
Fariimaha diraysaan maxay tahay maadaama la sheegay in roobabkii daaya ay waxani soo saareen ciidamadii kala duwanaa ee gobolka Sool hareerihiisa soo maray ee Puntland iyo Soomaalilan dagaaladii ku dhex maray iyo kuwii dowladdii Soomaaliya hore?
Marka u horeysa waxaan u digayaa oo fariin u dirayaa dadka shacabka ee reer guuraaga iyo barakacyaasha iyo dadka kale oo xoolo dhaqatadaaba in wixii ay arkaan oo noocaas ah ay waxa weeye ayan gargaraacin, taataabanin, caruuraha laga qaado soo sheegaan, bilayska gobolka Sool la soo xidhiidhaan. Waxa weeye marka annaguna ciidii ku shaqada lahayd aanu u gudbino, waxaanu kaloo baaq u direynaa dhammaan hay-adaha ku shaqada leh waxyaabahan qarxa iyo haraadigii qashinkii hubkii hore ee Soomaaliya inay si degdeg ah gobolka u yimaadaan oo ay uga
hawlgashay booliiska gobolka Sool ma leeyahay laan ka hortagta oo dadka ka caawisa waxyaabahan ay dadku sida weyn uga cabsida qabaan oo dadkuna ay xoolaha raaci kari lahayn caruurihiina loo baqayo?
Maya arrintaas haddeertoole waxa weeye booliisku ma leh, laakiin waxa weeye waa ku tala jirnaa in qorshaha la sameeyo. Taliyaha ciidanka iyo wasiirka arrimaha gudahaba waan ka wada hadalay in tiimkii booliiska explosion-ka la diyaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan badanna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan heli doono ay ka hawlgeli doonaan gobolka.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali, waxa uu warramayay wariyahayga magaaladaasi Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Soomaaliland ayaa amarra ka soo saaray dagaal 2 beelood u dhexeeya oo khasaare nafeed geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag. Dagaalkan oo ay ku dhinteen 7 qof kuna dhaawacmeen 18 kale ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay dowladdu tallaabo qaaday joojinta dagaalkan ku aadan. waxaa sidoo kale shaqaaqadan ka hadlay hoggaanka sare ee 3 xisbi. wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaali ayaa warbixintan halgeysa ka soo diray.
todoba qof ayaa dhintay 18 kalena waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii uu mar kale todobaadkan dagaal dhaxmaray laba beelood oo wada dega deegaanka darar weyne ee agagaarka ciilafayna gobolka Sanaag xubna kamida golaha wasiirada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaaladaasi amarka ka soo saareen isla markaana ay xukuumad ahaan qaadeen talaabo in lagu kala dhex galay beelaha darartu dhaxmartay wasiirka arrimaha gudaha Yasiin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon ayaa ka warbixiyay dagaalkan oo sheegay inuu soo noqnoqday iyo khasaaraha ilaa imika ka dhashay
dagaalkaas uu dhimasho iyo dhaawac ugu geystay 27 qof ayaa ku dhintay dad 20 ku dhow dhowina waa ku dhaawacmeen waa nasiib darro bulshadii deegaanka deganayna xasilooni darro badan iyo maxaayto dhibaato badan oo aan de loo baahnayn ayaa ku dhacday
wasiirku waxa uu ka warbixiyay kala talaabada ay qaadeen iyo halka la geeyay dadkii ku dhaawacmay dagaaladaasi
arintaas dawladdu ay gacanta ku hayso oo markiiba ay gurmad farabadan dawladdu sameysay oo meelaha alaaliye meelahi wax ka dhaceen iyo dhamaan meelahi aagagii ay labadaas heer wada deganaayeen ciidamo iyo awood badan oo dawladdu leedahay la geeyay iminkana ay xasilooni ka jirto dhaawacyadiina loo qaaday oo loo kala daadgureeyay cusbitaallo iyo meelo lagu daweeyo oo qaarna Burco la geeyay qaarna Hargeysa la geeyay waana rajo badan laga qabo badankoodu inay bogsadaan oo la naadaan
sidoo kale waxa wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay amarada ay soo saareen isagoo sheegay in dadka qaarkood uu tilmaamay in colaadan sii hurinayaan ay xabsiga u taxaabeen
in la qabanayo dhammaan waxa laaliyo wixii qoorweynta ah ee loo arko ama dad loo arko inay fidnada sii hurinayaan ama fidna walaal yihiin waa la qabqabanayaan ilaa 100 dheeraad baanu iminka qabanay kuwa kale badanna waanu raadinaynaa oo raadkooda aanu ku taaganahay wixii odayaal ah ee wax garadana waxa laga sugayaa oo laga filayaa laga eegayaa in ay nabaddaas siday ku xasili lahayd ay ka qayb qaataan
wasiirku waxa uu baaq u diray beelaha dirirtu dhexmartay oo u jeediyay inay soo afmeeraan dirirta isla markaana ay nabadda ku soo dabaalaan deegaanka oo ay soo celinta nabadda kala shaqeeyaan dowladda geesta kale wasiirka wasaaradda gaashaandhiga axmed xaaji cali cadami oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan waxba kala harin xalinta khilaafaadkii hore ee jiray isla markaana la qaaday tallaabo kasta oo arrintaasi lagu soo afjarayay oo aanay filaynin inay soo noqoto arrintani waxaanu sheegay in dowladdu gacanta ku hayn mas'uuliyad nabadda deegaanka ay ku soo noqonayso isagoo ugu baaqay dhinacyada colaadu dhexmartay inay nabadda aqbalaan oo dirirtaasi xal loo helo wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan u dulqaadanayn wixii nabadda wax u dhimaya waa sida uu hadalka u yidhi waxaanu baaq u diray cid aanu sheegin oo uu tilmaamay inay ku hawlan yihiin in dirirtaasi sii socoto
ma jirto amniga cid dalkan iyo degenaanshihiisa cid halhal gelin kartaa ma jirto una dulqaadan mayno waxaan ugu digaynaa kooxaha iyo dadka ku hafoogan ama ku howlan inay qalalaasaha sii wadaan dagaal sokeeye ka ridaan dalka ama gobol ama degmo ka mid waxaanu ku xalili doonaa baryo iyo sabaale maahe cudud baanu ku xalinaynaa wixii halkaa ka dhacay dadkii ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto waa ka tacsayaynaa qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen wixii bukana alla ha shaafay shahiidaan baa ka adeegay aqoon xumaa ka talisay waxaynu u baahnay inaynu ka waaya aragno
dhinaca kale hoggaanka ugu sarreeya xisbiyada siyaasadda oo iyana maanta warbaahinta si gaara ugula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in aan loo baahnayn dirirtaasi dhexmartay labada beelood guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiyahana musharaxa madaxweynaha xisbigaasi muuse biixi cabdi iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo sidoo kale ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee u cid naasir yuusuf cusmaan ayaa ugu baaqay dhinacyada colaadu dhexmartay in la joojiyo isla markaana ay nabadda u hoggaansamaan برخب محمود كارية VOA هرقيسة
nimoon aksan markii la dhageystay dhamaantiin ba dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka boqortooyada Saudiiga ay ka dhaadhicisay wada hadalada dheer kadib inay bilaabaan ogolaanshaha xoolaha Soomaaliya oo dawladda Saudiiga hore xayiraad ugu soo rogtay wasiirka xanaanada xoolaha Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo maanta shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Saudiiga loo dhoofin doono xoolo 1 milyan ka badan xilliga xajka kahor inta aan guud ahaan xayiraada dhoofka laga qaadin xoolaha Soomaaliya wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayuu uga hadlay inta lagu guda jiro waqtiga xajka ay u dhoofin doonaan dalka Sacuudiga 1,000,000 neef oo ari ah arrintaas oo uu sheegay inay kala hadleen boqortooyada Sacuudiga
doonkii ugu dambeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha ee kuma shaqo sanad sidii guulo loo gaari lahaa xoolaha Soomaaliyeed sidii guulo loo gaari lahaa dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed oo ah laf dhabarta nolosha dadkeena wada hadal muddo qaatay kadib waxaan ku guuleysanay in dalka boqortooyada Saudiiga aan u dhoofino 1,000,000 neef oo ari ah xilliga xajka haduu Alle idmo mar kasta wasaaradda waxay ka shaqeyn doontaa wasaaradda xanaanada xoolaha gacan weyn ka geysan doontaa kobcinta dhaqaalaha aanu ku helno xoolaha aan dhoofino si dalka sida dadkeena ay ugu faa'iideystaan khayraadka uu Alle ku manaystay oo xooluhu ay ka mid yihiin
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii xayiraadda looga qaadi lahaa xoolaha Soomaaliya isla markaana dib loogu soo celin lahaa howlihii dhoofinta xoolaha ee kala dhexeeyay dalka Sacuudiga taas oo uu sheegay inay meel wanaagsan marayso
ujeedada aan leenahay waa in dhoofinta xoolaha ee nagala dhexeeya dalka Sacuudiga dib u furmo meel fiican ayaynu marayaan wadahadaladaasi waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaari doono hadduu rabbi idmo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenka dhammaan xukuumadda oo nagu garabsiiyey tallaabadan hore loo qaaday
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jira xayiraad saareed dhoofinta xoolaha Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inaanay wanaagsanayn tayada xoolaha Soomaaliya isla markaana ay jiraan cudurro aan la xaqiijin oo lagu diiday xoolaha Soomaaliya waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay dhaqaalihii ay Soomaalidu ka heli jirtay dhoofinta xoolaha nool xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad iyo aad umaadsan yahay wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee warbixintaasi muqdisho nooga soo diray haatanna waxaad soo dhowdaan barnaamijkii martida microfoneka waxaanu hayay wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa buugga uu qoray allaha u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo soomaaliya ra-iisul wasaare ka soo noqday sannadihii u dhexeeyay 1946 ilaa 1976 barnaamijka waxaa marti ku ah profesor cabdisalaan ciise salwe oo tafatiray islamarkaana isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii soomaaliya ugu horeyn ku soo dhowow waxaana jecelahay bal inaad sharaxaad kooban ka bixiso buuggan
runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa cabdirasaaq taariikhdiisii maadaama isagoo taariikhdiisi ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii soomaaliya oo buug laftiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii soomaaliya uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii wax ka qayb qaadanayay isaga ay saameynaysay madaxda qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii marka taariikhdaas ku hadlaya marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacana u xusay waxay tahay soo raba inuu ka shaqeeyo taariikhdiisii si intuu ka leegaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dalku soo marayay isticmaalkii dalka soo qaybinayay halgankii muxuu ahaa Israa'iil muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa wuxuu soo gaaray waqtiga ahaa burburkii qaran ku dhaca marka halkaas buu ka shaqeynaya wuxuu kala soo ka shakeenaya hataa inkastoo de waqtigii dambe oo ka dambeysa burburku dhacay laftigeedii qayb ku qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanayaa inkastoo qaybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraalo tala bixna intaas ka hadlaya marka buug waxa weeye runtii taariikhda Soomaaliyeed soo ka dhex arkaya taariikhdaasi
markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka Soomaalida halgankooda sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid ah
horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaalkii gobolada Soomaaliya loo qabshay in loo qabshay shan qaybood meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qolo meel oo dhaqaqday taa horta aada buu taabanayaa xalun weynna uu ka dhex arka ka sheegayaa waana bilowga aasaaska marku kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa xarunnimada marku kasoo tago taas aada buu ka hadlaya wuxuu kaloo aada ka hadlayaa laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama xayiraadka reerka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qaybta isagu ka qaadanaya xaq dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aad magac dheer ku leeyahay soomaali dowlad wanaag waxa la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rofesor cabdisaaq soonter baa ka qoray taariikhdii mutaqaana saameysay yihahdeen ee afrika muxuu ahaa dimoqraadiyadii ugu horreysay runtii ugu qiyam badnayd taasuu ka hadlaya wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya oo dhex galaya dalalkii gobolada dhulkii maqnaa dhigta loo maray halkankii ay mareen ee dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii Ethiopia Soomaaliya ee 64 waxa kale oo ka tii laftigeedii Kenya Kenyaanka dawladii Kenya NFT Orangey dagaaladii dad qaala qabsaday ee silac loo gashay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soo waxa Kenyaanka wuxuu baxsheen shifta laakiin haddii shifta ma ahayn soo waxa xuqtiinay halkama markaa halka uu ka leh hata wuxuu ka leh influence ay lahayd maamulka Soomaaliyeed ay lahayd Faransiiska ee Ingiriisay ee qaarada Bartaan Afrika iyo dawladii Nal Alignment Orangey qayb weyn ka qaateen muxuu ahaa referendumkii Djibouti wuxuu yahay markaa saa u socolmayso waa in referendum loo sameeyo wax kale way
marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxa qayb ka inuu ka tirsanaa xisbiga leegada inuu SYL xubin ka ahaa en siduu uga hadlayaa halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay qulubta Soomaalida mideeyaan
runtii qayb weyn buu ka hortay buu qayb weyn buu ka hadlayaa arintan ee Israa'il isaga laftiisa wuxuu ka dhaxarkayaa muxuu ah madhab ahaan iyo mabda' ahaan madal hadda ka soo qaado waxa jiray mar dal muxuu ah dagaal adigu meel ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay ninka RTV uu ahaa wuxuu bartay halka weesha dhidada la yahdo buu ka shaqeeyay jiray nin Ingiriis ahaa imaa Italiyaani buu ahaa ee dagaalameed oo strategy markii la geeyay la xiray oo rabay in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxa dabcaday la yiri la weydiiyay waxa la yiri qabilka waa kuma sida loo yaqiin Talyaaniga iyo Ingiriiska waqtiga saystay qabil baa loo yaqiin waxa shakeenay buuga markaas wuxuu leeyahay qabilka ma kulay Soomaali baa baan hay bulay markaas ninkii askariga mas'uul uu dad soo halka ayay leeyahay ayaa ayaa muuqatay weydiiyay waxa shakeenay markaas waxa ku dhici waayay inaan reer sheegto waayo legal ahaan mana halkaan waxa sawirkaaga soo baxay inta aan laagtahay saameyntii Xadii Cabdirsaaq iyo Gabdhihii Cabdirsaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madax muxuu ahaa halka ku jiray sidee u saameeyay halkanka inay ceeb ahayd qof uu reer sheegto soo reer sheegto marka Cabdirsaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu ka leh environment jiray bay'adii jirtay abuurta marka qayb weyn buu ka leh Israa'il halkankii rajadii niyadii muxuu ahaayo iyo inta ay laagtahay waxa uu arkayo oo Soomaali weyn in la soo keeno
markii dambe wuxuu noqday ra'iisul wasaare aan ma ka sheekeynayaa aan sidii uu maaragtay ugu dhaqaaqay dawladdiisa iyo aan markii dambe dawladdi kacaanka ee maaragtay dalka la wareegtay iyo sidoo arko
qaybta hore hadaan eegno oo ah qaybti isagu markuu prime minister noqday runtii dhowr aag baa laga arkayaa aag waxa weeye qaybta dhulkii maqnaa dagaalka uu galay isagu laftigi rool ahaan kamid ahaa madaxdi kamid ahaa qayb waxa weeye dowlad wanaag oo iyo qayb weyn ka oo dadka soo galay aad loo xuso qaybna waxa kamid ah marka tayeynta xaliyado oo dawladdi laftigi isagu madax ka ah roolkeedii inuu tayeeyo hadaan marka ku hormaro qaybtan muxuu ah tayeynta aan soo hormariyay tayeynta xagga dawladda wuxuu sameeyay wuxuu ka hadlayaa Somali Airlines qaybta uu ka qaatay isaga inuu ahaa bilowgeedii wuxuu ka hadlayaa xafiisyada dhismahoodii wuxuu ka hadlayaa oo kale tababarada shaqaalaha la siinayo wuxuu kaloo ka hadlayaa sida loo tayeeyo shaqaalaha isagoo marka aad u tayeeyay oo leh wax la yiraahdo kalmaddi maanta la isticmaalay shirka aad maqlaysan kalmad talyaan la yiraahdo right person english la yiraahdo to the right post il uomo giusto al posto giusto la yiraahdo qofka qof walba meesha uu ku habboon yahay taana waxay ahayd tayeynta qiyamka iyo qiimeynta wax soo saarka shaqaalaha wuxuu kaloo sameeyay Cabdirsaaq taariikh waxyaabaha kale wax la yiraahdo posteros waxa weeye waa bahalka la yiraahdo warqada la gasho oo cas waxay ahayd calaamada qofka shaqaalaha ah oo hela inuu shaqaal laga saaray wuxuu ahaa sideed subaxno ay wax ku wareegay jir xafiisada qofkii maqan oo maamul ahaan waliba taargetka number 1 wuxuu ahaa ma ahayn secretariyada wuxuu aad u taageeray madal xafiisada qofka uu ka waayo inuu ka cisho madal tan kaas soo qaad inaa la socotaan ma qawlalkii in xaj Hussein laftigiisa inuu shaqaal ka cisho oo shaqal markuu ka ceyrinay uga ceyrshay shaqadii uu ka waayay marka iska wadaan wax kale u raajo waalkii ku cashay Allahu naxariis Cabdirsaaq taana waa taa waxa way aagas qaybta kale uu aad u hadlay waxa weeye ee maqdulkii maqlaa oo halgankii loo galay xagga Ethiopia Kenya ee muxuu ahaa dagaalkii lagu jiray iyo Faransiiska dagaalkii lagu jiray dhinaca kale wuxuu aad uga arkayaa waxbarashada iyo aqoonta si loo tagay hataa madalkaaga soo qaado waxyaabaha aan ku kala kaftamay jiray wuxuu ahaa anuu kaftan ahaan ugu waran jiray adeer idin kula maanta waxaad haystaan buu shahaadooyin jaamacado baad haystaan oo Soomaali waxa aad u buuxa dadka waxa bartay جامعيين بروفيسورز وحاليا هو باتشلر دكتورز يشرح حاليا بيشتي قرن لو الاسلامي وابد بروسيم في هذا هذا أنا قلنا وحنا كسو والنبي بدكسره كايجا وسره دكسر وشتبي سقوح كم يعدد كسيار على حكبرتي لكن سقوح تسيب حكوها لي خلاص لو قدام بس كنتن يستدي كنتن يسألك وحنا ما نحكي النقضي لا لحد ما كسو قريو Institute الأورنجي Institute of الأورنجي Management and Economics الأورنجي وحمر الغفري وحن أمر لما كنتم السيبة إن النقطة أمر لما هو يجامعتي وينت النقطة ما هو قريب كاسة وهي أي وحبرت هل كاس كبر استوى هل كاس حلو حلو بس كبر
ويا هذا هل كاس كاد حق له أن بوجن وقري مركي عاد أورورين يس التفتير يس ما أفسو مالي بوكو قري مس إنجليش أيو كقري طبعا بوجو حي مغدا هذا إنه إنجليش كقري
سؤال شاسي رنتي قبضي وينيد هتلاقي كآخرين يقولي هل كان ها أو شركة مفاب بوكرونشيا تعرفوا كبوجا وانحصي رنتي وحياب له كنتن يحوجادي بلوجي يكنتن لما كيس اللي عندك عبد الساق وحكش كاريا أقولتي سو حليد حتى أنت رمي أنا سنبولي أنا كايجو نوصل الدكتور موسن قارب بقولي وح أشي مك إنجليش بقولي يس عبد الساق وحكوري إنجليش أفسترياني وحكوري qarqad qori af Soomaali dawa ku qulqulay laftigaadi marka waxa ajay markse qoriyo xaqiiqin marka halkaas waxa iga soo baxday ma aha kaliya madax sida ma taqaan in maatayada ragii marka waqtiga joogay iyo kabdhii jooga marka say u jiraasanay wax bartaan xojeer marka notes bu sameeyay xusuus qor bu sameeyay inkastoo daayir lama ahayn waxyaabo soo qori english ku qori laakiin english ku marka qori ma aha native language dush ma aha لكن إنجليش على أركيس لا نفهم كرو لا نأخري كرو تاسيد بوقت وحنا كقاري ونكبر شيء إلا ما كنت مسوي ما كنت قصوب حلفت كذا شخذ نقالي وزير سفير كان نقالي لفت كذا حرقة وقرية قاس هرنا لكن أنت هو حقت استعمال تايبراتي
ويا عبد السلام إن طبعا أفجن بيجي مركي أودع كذب عبد الرساقنا حبسكي وقصوب حي واتي لقد جاي سفير كا buuga ma uga hadlaya aragtidiisa ku aadan dawladdi kaanka ee maxamed siyaad bare iyo hadii khaladaad ay lahayd
uu ka hadlaya wuxuu xusaya ee fuu aha inqilaabkii dhacay ee siyaasadda buuxsiya madal wuxuu leeyahay oo buu kaga hadlaya wuxuu ku leeyahay anaga dimuqraadiyadeenii bilowga ahayd way taalan dhacay hadba way dhacaysay oo ku faysay way dhacaysay oo ku faysay sababtoo ah wuxuu dhalan toos lama dhabin bukuri macnaha iladaas uu sheegay wuxuu leeyahay qalad baan balaayn aragti waxa loo leeyahay qabiil baan naga buuxay soo inkastoo ku dagaalamay qabiilkii inuu ma taqana hatta wasiirada ugu sarreey uu reemaku sameeyay 64 oo aadan cadde keenay baarlamaanka lagu diiday allah wuxuu xariis labadooda wuxuu siyaa marka nasiib darro marka dhacday bargaal wasiiradu ay diideen baarlamaanka inay aqbalaan waxay ahayd baarlamaankii wixii dadkii joogay kam iska ma dhex arkeen wasiiradu kaani marka taas xusay marka wuxuu leeyahay taas aan sabeelin qalad su'aal ahayn buu leeyahay qalad baan lahayn adeegyada aan isticmaalaynay macnaa wax ku shaqeeyo dhaqaalka qalad baan lahayn isbeddel la baan ku laakiin uu diiraya wuxuu leeyahay garangashti wareegaysay marka aan soo galmaha askarta bal eeg marka sidoo saa u hadlaya uma uma hadlayo askartii dhimasho iyo nolol wax u dhaxay macnaa baqtiga qofka uu ka talaabsado aflagaadeeyo ugu hadlayo wuxuu ku leeyahay waa muujid jirtay oo xisada ahayd oo arada Soomaaliya dhul ay Afrika iyo adduunka ka jirtay inqilaab dhacay wuxuu kaloo aad u xusayaa laftigeeda markii waqtiga loo sheego markii loo dhigay meesha liyaado isagoo mas'uul ah dawladda xukuumadiisa dad madaxweynaha u ahaana isna uu wakiil dawladda ka yahay marka maxuu sameeyay maadaama halka uu joogay markaa ma mucaaradi karo dawladda qaranka Soomaaliyeed uu ka dhowriyay markii uu iska caasilay shaqadii laga ka wareegay waxa ajeeb ah oo xusaya qoraalka waxa jirta meelaha tan ku qoriyo warqad uu soo dir jiray Cabdi Saad aan kale maxaa safar ee uu lahayd jiray isagoo markaa ayn heshiisna ahayn dagaalka dhex laakiin wuxuu isku day wuxuu lahaa wuxuu bixinaya aragtida wuxuu lahaa maadaama anigu dee madaxna aan ahaa roolkaan aan ka qayb galay igu ma haboona inaan dagaal xabad qaato oo siyaad barka ka dhaco
halka aad degaysaa wal naga socotana waa laanta afka Soomaaliga VOA idinka ka imaanaya Washington wa fi dimasteltiya haatana waxa ku soo dhawaatay barnaamijkii qurbe saara aan raadada degaysaa awis ka Washington saara ilaa nuraya inoo diyaar ah
soo dhowaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiiso leh oo aanay ka maqnayn suugaanti. Waa fanaanka weyn Cabdi Xasan Dige oo marti noogu ah barnaamijka caawa iyo caweyska. Waa hagaag xawe jaamac abdi oo wax gabadh dhalinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arag balse nolosha qaybaheeda kala duwan kaalin muuqata ka qaadata. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariyo oo xaawo wareysigaasi la yeeshay ayaa inoo haya.
Inanka muddo dheer masal is la qaanay waxaanu qaaday dareen shacayl. Anigu waxaan leeyahay sida dhabtaynan indhala. Waxaan leeyahay waxay u adkaatay soo gudbintiisa soo gudbiyay waqti dheer bay qaadatay. Haddii aad dhiirigelin iyo dareen leeyahay dadal badan aad sameeyay waxay suurto gashay inaan kii soo horfadhiisto oo sheego dareenkaana hayo jacaylkaana qabo kadib markaas ayaa waxay igu yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinay taasoo ahayd inuu aqabad iga dhigay adigu wadan dhalaadahay sidoodii jacalatay ama iyo jacalaan gartiba ma wax macquul ma aha inay gabadhin dhal wax jacalato waayo jacaylku waxa uu soo maray waxa uu dadku soo maraa indhaha soo adeegsanayo maahmahadii oran jirtay waxay indha arkaan bay ilka gooyaan
waan garta
ana halka tan kiri markaa maanso
intaar maansada oran balanka aynu yar sharaxno qofa waxba arkaynin ama indhaha aan waxba ka arkaynin caashiqu halayla aynu eegin
aad badan maasan tahay runtii barkad oo jeclaasho su-aashiinaad i weydiisa waayo waxaan ogahay dad badan oo adiga ka badan inay isweydiinayaan haddii shee waxaan ku sheegi lahaa ama waxaan adeegsanaa anagu haddii nahay dadkan indhoyaasha in oraahda tiraahda indhuhu waa qalbiga maxay ahayd heesi indhaha qalbiga ka eegma fogo waxaan arag buu ilaasha samihin
aadiyan
qalbigu waxa uu ka fog yahay indhaha isaga wax qiimeeya isaga wax jeclaada wax lanaca haddii shee indhahani hadii jeer waxa fududeeyaan qofka inaad aragto muuqaalkiisa guud indhisida joogiisa iyo shirkiisa iyo midabkiisa ayay ku fududeyn karaan walow dareemo kale aad ku ogaan kartaan ay jiraan qofka wax la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay qayb muuqata oo indhahani dee wajiga ku yaala ay qaban karaan iyo qayb indhaha qalbi waa arki karaan qofka wanaagsan ama qofka xun waxaad ku qiimeyn kartaa indhaha qalbiga sawa marka anigu indhaha qalbigan ka arkay oo aan qiimeeyay
way inuu gudagal la maasooyinka markaa tirsay
su'aashaas isii weeyii weydiiyay asaguna ahayd sidee ii jeclaatay aniga adigoona arkeen ana markaa waxaan isku dayay inaan si faahfaahsan ugu soo bandhigo qaabka aan u jeclaaday markaa heesto halada dugsi iyo gul aan heesto runtii xaladigu ma helinaya kooxda laastaar soo iga caawisay dhe heesto soo baxdo waxa qaaday in la yiraahdo qadar rambo iyo gabal la yiraahdo ifraax aan heesto waxa la yiraahdo dugsi iyo gul iyo maqaan ma dhigisan doonta inshaalla asa ereyda hadaf ku xuso waxa ku leedahay duugeena dhalkiyo mahmaada weyn ba deeqo waxay tiri ruuxay laabtu doontiyo dareen caashiq lama dado ana dooqo yaab leh dayrtiyo kubi hore markaan dirisnay tawfiiq iyo duxadeemo soo doog jacayliyo dura caashiq ee la helay dabadeen halbowlaha wadnahayga maa degin anaan daymo kugu arag daayagu ku daalacan naftaydaa ku doontee deeqo maxaada
ka xufeega waxaan uga dalleeyahay
ilaa wiilkaasi wuxuu yiri duul horeeyta mooye ma filaynin deeqay dadka maanta nool dabuufta inay oran waa sadeeq ilaahay dayibay ku siiyo daayin ba amaan mudan ducana waalidintii ana dood ma furayaan istaadahayne kala ila damaashad adaa dararshay maanke doobiga u soo xulo dambar soo adigu maal dumarna way igu kaliga allah ilaahay gobnimo iga dhe sida heestaasi ka muuqata xaawo iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen inay daadihiyaan jacaylka heesta waxaa hal abuurtay xaawo jaamac abdi hase ahaatee ee waxay sawir ka bixinaysaa dabuubtii ay isdhaafsadeen iyada iyo wiilkaasi markii ay u sheegtay inay jeceshahay iyo sidii uu ugu falceliyey haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha uu marti noogu yahay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Xasan Dige oo ku sugan dalka Kanada. Cabdi Xasan Dige in badan ayay dhageystayaasha barnaamijka caweyskuna soo weydiiyeen hase ahaatee caawa ayay noo suuro gashay oo aanu fursad qaaliya ku helnay. Cabdi, annagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga, bal ugu horeyn taariikhdaada oo kooban waa taariikh nololeedkaaga intii aad ka xusi karto nala wadaag.
Waa baahsan tahay. Horta waxaan ku dhashay Gaalkacyo, marka hindaada waa la qariyaa, hindaada sheegi maayo markaan
dhashay. Masla Gaalkacyo ayaad ku soo barbaartay mise gobolladii kale ee Soomaaliya ayaa yaraantaadii lagu kaxay?
May, beedweynaan iskuulka galay, qur-aanka dugsiga qur-aanka iyo iskuulka kow meeshaan kale beedweyne ahayd.
Waa tahay.
Xamar baan ku soo barbaaray.
Waan garta.
High schoolka waxaan uga baxay Jowhar.
Waa tahay.
Intii ma garanaysaa intaasoo dhan waxaa jooga Xamar.
Cabdi, goormaad fanka ku soo biirtay?
Fanka waxaan ku soo biiray markii heesaha Hargeysa la furay.
Goormay ahayd xilligaasi?
71 baan u maleynayaa.
Waa tahay. Mashaqo kala kaaga horeysay fanka mise markii aad iskuulka soo dhamaysay ba horaad ka soo aaday fanka?
Maya, iskuul baan aaday, waxaan galay ciidamada, waxaan ka soo qalinjabiyey kulliyad ku taala Alexandria oo Naval College-ka.
Oo Masar ku taala?
Oo Masar ku taala.
Waa tahay.
Laakiin markaas hor baan fanka galay oo 77 baan aaday halka xagga.
Marka adoo isasiit jaabiyey oo heesihii hirgalay ka qayb galay, hase ahaatee aan fanaan caana noqon baad haddana ciidanka iyo arrimaha jaleecdood Masar tagto tababare military soo qaadatay.
Haa.
De laba arrimood oo dabcan laba muhiima weeyaano ina dadkaaga maaweelisood u heestooda wacyi geliso iyo deena dadkaaga wax ka dhicisood military noqoto kee ku jiitay markii dambe?
Horta maya, markaan yaraa waxaan jeclaaba inaan noqdo naval officer.
سركال عيد مضى
ها وانا من نيفيقا تعلمه
نيفيقا عيد مضى بضى واتها
يا تاسنا وإلهي وبرقاري
مركا عيد مضى بضى ما كوش شقيس عبديو
ما هي مركا امت بمتركي اسكوب حد عيبان امتو واسكتك واسرخصيست
قرمي هيد مركا عدسو نقطي
امتاتنا لبضي
وان قرت مركا ملتركي يا رماها ساك هادا ديقي واي
ها وانا اسكتك بمتركي اسكوب حد عيبان امتو
مركا حقيب قبطي
ميال لما قبانا ميال هاسيو مركا با اسكفو لين مركا با اتبدا مدرسة انا عرسعود صادو بيبان كله غلاب
واتاي مركا واحد اسكر نقطي بدماح
بدماح باناي
waxay dhinac kale funkii adeen isagana dhinac wadno markii aad istijaabisay heesihii aad kaga qayb gashay heesada adigu lahayd bay haayeen mise heeso dad kale lahayeen ba codkooda lagu gu tijaabiyay
maayo bay ana iska lahaa heesta tartan ku galay
heestay had ma xasuusataa abdi
horta heesta soo bixin waagaas waxay ahayd inay yar rawaanahay magaraasha laakiin waxaan ka xasuusanayaa inay ahayd وتروح ستونتا مركبوت تكررو اربع قدان صوي بيهيد
يا سلام مكا اي كالنتاد قرشي وقتها
كو بانقلي وحالة التوي عبد التهليلي يعني وحانو عينيو عمر نور عبد الله إلهي ونحرستو
وان قرتي مركا دادا مانتين واتصوض بحذينو وحب نقطين فنانين لتشعلي هاينتي المتاني لها ونحرستو هاسي كلكو بحيقي أبقادي إلا الضوبي كويكا مدها
أرتيبانا هايو أرتيبانا هايو
وبحي
وطك أنا
حيو وان قرتي مركا هاستاسي مكوحبا كو قادي سين مسكلي
وكل كلي مع أرضي ذا يقدو يتشي بليسي أرضي سكولات
waatahay wa hees aad maaragtay dhinaca waxbarashada loogu xuso oo mar walba maaragtay la soo qaato ilaa haddana maaragtay heesaha waxbarashada ugu facaweyn la ku jirta waatahay heesii kale kuugu xigay maxaa kamid ahaa
waxa jalaatay yarere ofer chilele chimi kamaliye haday laftu rerere
kaashetu
laftu
adoo joogsan waayo jugta wadnaha gaadhiyo jir ay ku hayso jilbaha lagu riday dafna abdi wali dhinaca heesaha ayaan jecelahay inaynu ku noqono inta inaan si heesaha mid kala soo qaadin waqtiga aad markabka saarnayd ee dadka Soomaaliya iska maaxaysay heesaha maqaadi jirtay mise waxa lahayd saaca bi saaca
way horta waxaan professional ima ahayn waan funka waa iska jecelahay laakiin washqaysan
hobby umbu ku haya shaqadaada mu ahayn
ma shaqadaada ma ahayn markii heesaha deesko markaas heesiga fanaan ka horreeya la qaaday heesiga
waa
dab fanaaninta iga horreysay baan heeso qaad intaana way gaar jabi waan qaad jiray fanaaninta kale aniga aad iyo aad waxaan u jeclaa marka horris aad iyo aad inta la yiraahdo salaad dirbi fowdi
ya salaam salaad maxamed shardi
salaad maxamed baan heesis aad iyo aad u jeclaa
waataha
aasha abdu aan deed wabniye waxaan jeclaa wabniye
waataha waxa jirta abdi hees la yiraahdo qays iyo leela heesta goormaad qaaday
heesta waxaan qaaday mardhow
markaad leedahay ma intaad qurbaha joogtay mise inta wadankii joogtay
waa halkan kanaba inta joogiday
waataha heesta yaa iyo erayadeeda leh
anaa iskale heesta iyo laxaqii kulli iyo anaa iskale muusik
mar hadday heestaba ay hantidaada wada tahay ma aday ku saabsan tahay qisadeedu mise cid kale ayunbaad ka samaysay
maya inaanaan jeclaa aad baan u sameeyey heestan
waan garsay inantaa ma is calfateen mise
ما نعرف
الله كعود وياه وقرتي بلا يستر إنه عبار كنا صنو
أي
سيد الليل يغيس كانوا لا سيميو وتكامل لدو قلبي قاد المولتا سيد الليل يغيس كانوا لا سيميو وتكامل لدو قلبي قاد المولتا جميع شهرير دوم كيلو ميو أدي جاي قولما Adi gay golama, lama ye shahiri, domr kilo me o adi gay golama, Allah adi gay golama, lo kunta di ola kaga, lo kunta di ola kaga, leg leg saat kaga ayat, ilab kini. Lo kunta di ola fiaga, leg leg soat kaga ya, ya ilam kiri, ya ilam kiri, ya ilam kiri, ya ilam kiri.
كيف كتشعيلك؟ أديك قدران قوري والبي عاشقي إجليك مجوري وانكو منو أذا جديرة بالجرو محيط نقص صعب سنة.
محيط صعب سنة أنا ينبع حساب سنة مالن. تعال بعند دحمري.
واتا.
مرجاسي مر والبو إدي بتابو.
هيا.
أنا ولدي وان كتشعلايو. عيل كذا نقدر نسكسم جواي أيه ذا نسميه؟
ما كحلا ذبرت إلى حسابي.
حادي.
لكن قرتي نعذا قاضي هذه جيبنا هذا دنا معركت مدعي كؤه قبردي ما عد كلو يدين كر قاضي يا دان.
ما هو وانو ما هو الدواي هاي بارد ده مسال قصع أنا تاسق صعري.
لكن يمكن حكم بدر ضاحة ترى هذه قرد درن قوري أول بيه واللي بمرورك قارن حتى ما درن.
Ayda gar taran koriyol be, aashiqi galay kamagureye.
Adiga gar taran koriyol be, aashiqi galay kamagureye. Mano ada ge digare balgaro
hesta si ayan ku soo gabagabeyn doona barnaamijkeena caweyska Washington inta inta dubaadka damba kulmeynana waxa la idin kaga tagaya codka fanaanka Cabdi Xasan digi
geedka jacaylka gudida kadaay jidaha goyin galada dhareeno hayna wada gaadin
hesta si xuduu mise caweyska sidii dareeno shaqtay aad doon ma santay waxa sidoo kale u dhameystay barnaamijkeegi aawa intaan u dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Jaambuule Jaamacadda dhamaan view idan la sidaas iyo habi wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.